Last lunde, la ĉefministroj de Italio Matteo Renzi kaj de Malto Joseph Muscat alvokis en Romo la Eŭropan Union pri decidfirma kaj komuna agado lige kun la lavanga alvenado de enmigrantoj kaj katastrofoj sur Mediteraneo. Ilia opinie necesas meti finon al la kontrabandado de homoj. La tragedio de enmigrantoj en ĉi tiu regiono de Eŭropo dominis dum la lunda renkontiĝo de la ministroj por la eksterlandaj aferoj de la Unio en Luksemburgo, al kiuj posttagmeze aliĝis la uniaj ministroj por la internaj aferoj. Ilia tasko estis konsideri la unian reagon je la tragika situacio. Nocte inter sabato kaj dimanĉo sekve de katastrofo de la fiŝkaptista boato naviganta el Libio al Italio povis perei eĉ 950 personoj. Estis savitaj 12, oni retrovis la kadavrojn de 12. Laŭ Federica Mogherini, la estro de la unia diplomataro, la lunda komuna renkontiĝo povis servi al preparo de eventuala eksterordinara pindrenkonto de la Unio ĉi-semajne, se la estro de Consilio de Europo, Donald Tusk, decidos gin convoki. Li estis gvidanta cirilata in consultoin.
La decido estis alprenita lunde vespere, kai lau informo de Donald Tusk, la presidente de la Consilio de Europo, extraordinaria pintrenconto de la Europa Unio, dedicita alla situazio sur Mediterraneo, ocasus jaude.